Det var godt, hvis du har mulighed for det. Ja, så er det min kunst at give jer mine 35 punkter på 15 minutter. Det når jeg ikke lige, men jeg har lyst til at dele hovedtanken med jer. Det er sådan, at som I ved, så har vi jo et emne, Jesus er, eller det har vi haft, Jesus er, og så er vi skiftet her til du er. Og det kan være, at du har tænkt dig, jamen er det nu også nødvendigt at snakke om du er? Det er da klart, det giver mening, at vi taler om Jesus, hvad han gør og hvem han er. Men skal vi nu også snakke om os selv? Men hvis du kommer her i kirken, så ved du, hvis vi lige tager den næste slide, så er det jo, at vi vil gerne have balance i de fire områder, som vi synes er vigtige at leve som en kristen. Det er Gud, fokus på Gud, vi vil gerne tilbede ham, han er i centrum. Men det har også noget med os at gøre, vores egen personlige vækst. Og det handler ikke kun om os og Gud, det handler også om vores fællesskab, hvordan vi lever i vores fællesskab, og at vi deler det med andre. Så vi vil egentlig gerne hele tiden komme ind på de fire områder. Og i dag har jeg lyst til at læse en tekst fra Matteus kapitel 9, vers 35-38. Og jeg håber, at det er med til at elske lidt, hvad er egentlig Jesu rolle i dit liv, og hvad er min egen. Matteus 9, vers 35-38, og det kan være, at du har hørt den her tekst mange gange, fordi den er rigtig ofte brugt. Jesus gik nu omkring til alle byer og landsbyer i hele den egen. Hvor han ankom frem, underviste han i synagogerne og forkyndte de gode nyheder om Guds rige. Overalt helbredte han mennesker for alle slags sygdomme og lidelser. Når man så på skarerne, blev han fyldt af medlidenhed, fordi de var mishandlede og nedbrudte. Og de vidste ikke, hvor de skulle gå hen for at få hjælp. De var som får uden hyrde. Og han sagde til sine disciple, høsten er stor, men medarbejderne er få. Bed derfor ham, der har ansvar for høsten, om at sende flere arbejdere ud for at få høsten ind. Det går faktisk allerede lidt i tråd med det, hvad Vitten har sagt i dag her. Der er rigtig stor høst, men der mangler medarbejdere. Der mangler folk, som kan sige, ja, den tager jeg. Det her ord mishandlede, og det ord nedbrudte, det fortæller egentlig om, at mennesker er nedbrudt, slidt op, eller har mistet gnisten. Da Jesus ser på de her mennesker, så ser han nogen, som er udnyttet, eller det ord kan også betyde, at man er overanstrengt, rent fysisk eller indeni. Og nedbrudt, det betyder faktisk, at man er svækket legemligt, eller også i åndeligt henseende. Man er knækket. Man har mistet gejsten, man er ude af stand til at gøre noget. Man har ingen mål tilbage, man har ingen kraft til at rejse sig. Stå op igen, man bukker under, og man giver op. Jesus siger de her mennesker, som får uden hyrde. Og det er lidt interessant, hvem taler Jesus egentlig til her? Han taler til de ikke-kristne, gør han ikke det? Eller han taler om de ikke-kristne, lad mig sige sådan. Jesus han taler om mennesker, som ikke har mødt hyrden. Er det ikke rimeligt at antage, at den dag mennesker kommer til Jesus og får ham som hyrde, at de så ikke længere nedbrudt? Når mennesker kommer til Jesus, at de så ikke længere er nedslidt og overanstrengt. Vil det ikke være konklusionen af den her tekst? Nej. Når Jesus taler om mennesker, som ikke kender ham, de er nedbrudt og slidt, og han siger, kom til mig. Er det så, fordi han vil gerne genoprette dem og gøre dem helt? Er det ikke sådan? Godt. Jeg tror også, det er rigtigt, vi kan godt antage det her, og vi kan se det fra mange steder. Men hvad er egentlig Jesu forståelse, eller hvad er Jesu forståelse af en hyrde, og hvad er vores forståelse af en hyrde? Jeg har desværre nogle gange tænkt, at vi kristne, vi ser Jesus som en meget, meget anderledes hyrde, end han virkelig er. Jeg vil give dig nogle eksempler fra det nye testamente. Der kommer en rig mand til Jesus og siger, hvad skal jeg gøre for at få det evige liv? Og Jesus taler lidt med ham, og han siger, hvordan har du det med de 10 bud, og hvad synes du er godt? Og så svarer han, og så Jesus kommer lidt nærmere i dialog med ham, og så siger han faktisk til ham, ved du hvad, der er én ting, du mangler. Han ser lige igennem ham, og han siger, du har et problem. I dit tilfælde, der skal du faktisk sælge alt, hvad du har. Og så siger manden, ej, det kan jeg ikke. Så går han. Tror du, at Jesus skulle have bare sagt, nej, det er også synd for dig. Vent lige, du skal ikke gå. Du skal ikke sælge alt. Jeg laver lige om på det. Det vil være ærgerligt, hvis du går. Jeg vil nemlig gerne, at alle kommer med. Det gør han ikke. Jesus bliver ved med at sige, hey, det er det næste skridt i dit liv. Og mere kan jeg ikke gøre, at du går. Det er dit problem. Men vi tænker nogle gange, at den gode hyrde kommer så og siger, ej, kom så. Det er også synd for dig, at du skal sælge alt. Er det ikke det? Er det ikke det? Kom nu. Det er da dejligt at være rig. Jesus er faktisk rimelig content her. Eller et andet eksempel. Der kommer en mand til Jesus og siger, ved du hvad, jeg har et problem derhjemme, og jeg, min bror, han vil ikke dele arven med mig. Kan du ikke komme og sørge for det, at han gør det? Og Jesus siger, nej, det har jeg faktisk ikke tid til. Men når du tænker på en god hyrde, vil det ikke være sådan en typisk god hyrde, der siger, ved du hvad, det er også rigtigt, det er også ærgerligt for dig, at han ikke vil dele med dig. Ved du hvad, skal jeg ikke komme med dig? Hvor bor han hen? Skal vi ikke lige gå derover, så fikser jeg det for dig. Vil det ikke være en god hyrde? Det billede, vi har nogle gange af ham. Eller, der er en, der fariserne kommer og siger, ved du hvad, kan du ikke gøre et mirakel for os? Vi vil gerne vide, om du virkelig er Guds udsendte eller ej. Og så siger Jesus, ja okay, det er også rigtig godt, fordi så kommer I måske til tro på mig, så hvad vil I gerne have, jeg skal gøre for jer? Skal jeg forvandle et træ til et dyr? Eller vil I gerne se et sky? Eller, forstår I, hvad jeg mener? Jesus, han er fuldstændig ligeglad med de mennesker. Han er ikke den gode hyrde, der siger, nå, vil du gerne have et mirakel? Ja, selvfølgelig skal du have et lille mirakel. Det er da godt, du er. Jeg er den gode hyrde. Kom du bare lige til min bryst, og jeg skal nok trøste dig her, og lægge dig lige her, og nu får du lige dit lille mirakel. Ved du hvad, jeg har fundet ud af? Jesus er bare ikke sådan. Når han siger noget til os, og når han har medlidenhed med os, fordi det var interessant her, Jesus så de mennesker, han havde virkelig medlidenhed med dem, så sagde han, kom lige til mig. Jeg har virkelig nogen til dig, som vil genoprette dig indeni. Jeg vil ikke gøre så meget for dig, men jeg vil gøre noget ved dig. Og jeg vil bruge de sidste 10-15 minutter til at fortælle jer noget, som jeg har jagtet et godt stykke tid. Og en par måneder siden, der var jeg nødt til at gøre op med noget med mig selv. Og det handler om forbøn for folk. Jeg vil gerne være ærlig over for folk, og ikke bare høflig og imødekommende. Og eller bare samtidig også overfladisk. Og i den uge, der blev det hele sådan kogt op i en. Nu skulle jeg bare træffe en beslutning. Jeg skal fortælle jer, hvad det handler om. Bjergård kom ind på mit kontor og sagde, Jürgen, vil du gerne være forbeder på sommercamp i Maja? De mangler nogle folk, der beder for folk. Og han vidste slet ikke, hvad han sagde til mig, fordi tænkte jeg, nu må jeg træffe en beslutning. Skal jeg være med til at bede for folk? Og helt ærligt, I skal ikke misforstå mig. Jeg tror på bøn. Jeg tror på, at når vi beder til Jesus, at så hører han bøn. Men jeg har en lille udfordring med nogle bønner, vi beder. Og jeg kan også lige trøste jer, jeg har sagt ja. Jeg vil gerne være med til være forbeder på sommercamp. Men. Jeg har sagt, jeg gider ikke at bede en del af de bønner, folk ønsker, at jeg skal bede. Nu skal I bare lige høre, hvad jeg mener. Johnny og jeg, vi havde nemlig aftalt egentlig, at vi skulle snakke om to søndage i træk, om vi skulle snakke om vores profil, eller de gaver, Gud har givet os. Og da Bergo kom ind på min kontakt, og sagde, nej, nu må jeg simpelthen tage fat i det her. Se her. Jeg tror, 70-90% nogle gange af vores bønner kan Gud ikke høre, og han har ikke lyst til at høre på dem. Det er rigtig mange. Og jeg vil sige, simpelthen af en grund. Gud arbejder ikke på den måde, som vi synes, han skal arbejde. Og som vi mener, han skal arbejde. Og det er jeg blevet rimelig træt af, faktisk. Og jeg tænkte, hvad skal jeg gøre? Hvis der er folk, der kommer til mig og siger, kan du ikke bede for det her, Jürgen? Så vil jeg jo egentlig være høflig og flink. Og ofte har jeg bare sagt, okay, jeg beder lige for det, hvad du synes, jeg skal bede for. Men fra i dag hold op med det. Jeg vil give dig et par eksempler, for at du kan forstå, hvad jeg mener. Og det er ikke nogen herfra, okay? Overhovedet ikke. Det er 20 års erfaring som præst, og så går rundt, og folk kommer til en, og sommerkæmper og alt det der. Der kommer en mand til mig og siger, og står i køen for forbøn og siger, jeg kan ikke sove om natten, fordi jeg er så bekymret. Og det nærer mig. Vil du ikke bede for mig, at Gud tager min bekymring? Der kommer en ung mand til mig og siger, jeg kan ikke høre Guds stemme. Kan du ikke bede for mig, at Gud taler til mig? Jeg skal snart træffe en beslutning om uddannelse. Kan du ikke bede for mig, at jeg hører Guds stemme? En ældre kvinde kommer og siger til mig, vil du, kan du ikke bede om, at min mand kommer til gudstjeneste næste søndag? Han er ikke kristen. Og jeg vil så gerne, at han bliver kristen. Kan du ikke bede for, at han bliver kristen? Eller en mand kommer og siger til mig, vil du, jeg kæmper med pornografi. Kan du ikke bede Gud om, at han befrier mig fra pornografi? Og jeg kan blive ved med mange forskellige vinkler, mange udfordringer og problemstillinger. Og helt ærligt, det er jo relevante problemstillinger. Er vi ikke enige om det? Det er jo oplagte emner, som beskæftiger os og siger, at det her, det skal vi bare have fat i. Men bliver det løst ved en bøn? Prøv at se her. Hvordan vil du bede for de emner? Når forretningsmanden kommer og siger, befri mig fra mine bekymringer. Og så beder du, kære Jesus, befri den mand fra sine bekymringer. Amen. Ja, så går han hjem. Eller måske lidt mere autoritet. I Jesu navn befaler jeg, at bekymringer går væk fra. Og så går han hjem. Og det føles rigtig godt. Ej, hvor er det dejligt. Han er bedt for mig. Og så går han hjem. Og det går rigtig godt den nat. Han sover faktisk rigtig godt. Men 2 dage natter efter, så begynder han igen. Det kører rundt i hans hoved. Han bekymrer sig. Og han kan ikke sove, han er træt, og det går ud over hans ægteskab, det går ud over hans arbejde osv. Nå, det var min bøn så. Var det gået galt? Var min bøn ikke god nok? Og han tænker også, ja ved du hvad, Gud han hører ikke bøn længere. Jeg var faktisk helt hen til Jürgen, og han bad for mig. Det duer ikke. Eller at nogle mænd, som kommer til mig og siger, jeg kan ikke høre Guds stemme. Så beder jeg en bøn. Hvordan vil du bede? Kære Gud, tal til den unge mand. Og så tænker den unge mand, nu er det måske, nu sker det. Nu går jeg hjem, så taler Gud til mig. Der går en uge, sket eller ikke noget. Han bliver bare mere forvirret. Eller den kvinde, som har en mand, som ikke er kristen. Hvad skal man bede her? I Jesu navn, drag ham til gudstjeneste. Kom nu, Gud. Giv ham den følelse, at han har lyst til at komme til gudstjeneste. Jeg ved ikke, hvad Gud nogle gange tænker, når vi kommer med den slags bønner. Eller manden, som er bundet af pornografi. I Jesu navn løser jeg dig for pornografi. I Jesu navn, giv den mand et rent tankeliv. Amen. Gå nu hjem. Så går han hjem. Og igen, han var glad for samtalen, de 5 minutter, han fik under bønnen. Hans samvittighed er lidt lettet. Fordi det er jo god ting at tale med en person om noget og blive bedt for. Slet ikke det. Men der går 3 dage, så falder han ind igen. Han føler sig meget beskidt. Begynder forfra. Føler sig helt desperat, fordi nu er han gået et skridt videre. Han har sagt det til en person, der bliver bedt for, og der sker alligevel ikke noget. Så hvad nu? Er det mig, der er helt galt med? Jeg er stadigvæk bundet af pornografi. Og jeg har gået allerede så langt, at jeg har synes det her, det er sådan lidt skamfuldt, at jeg har sagt det til en, og han har bedt for mig, men der sker ikke mere. Så ved du hvad, det var toppen, eller det var bunden, det vil sige, der er ingen, der kan hjælpe mig. Der er et par spørgsmål, der trænger sig på. Hører Gud ikke længere bøn? Mangler ham, der bede salvelse eller autoritet, som man kalder det? Skal der måske fastes? Så løser vi det. Har jeg ikke tro nok? Ham, der beder, har han ikke tro nok? Er der synd i dit liv, som forhindrer det? Ja, selvfølgelig, det er pornografi, det er derfor Gud ikke kan høre dig. Det er ulogisk, ikke? Vi har så mange argumenter, og vi kommer så meget i spørgsmål om, jamen, hvorfor hører Gud ikke vores bøn her? Hvorfor der sker der ikke noget? Hvad der gælder med mig? Gælder Guds løfter kun de andre, men ikke mig? Og det er en spiral nedad. Hvor ligger løsningen? Lad os lige vende tilbage til forretningsmanden med hans bekymringer, eller ham, der har det firma. Se her, ikke engang Jesus, som har al autoritet i himlen og på jorden, Du læser det ikke et eneste gang i det nye testamente. Gå hen til en person og siger, i Jesu navn befaler jeg, alle dine bekymringer, de skal forsvinde. Ikke det eneste sted. Han kan ikke gøre det. Og han har ikke engang lyst til at gøre det. Men vi beder det. Eller beder den retning. Til gengæld bruger Jesus et helt kapitel, Matteus 6, og siger, hey, vær nu ikke bekymret. Se her, se hen til fuglene. Prøv lige at lære lidt af dem. Eller se hen til, hvad var det andet? Se hen til blomsterne. Og lær af dem. Og hvis I ser dem, og hvis I grunder over det, og tænker over det, så vil I tænke anderledes, og så vil det være let for jer at kaste alle jeres bekymringer på Gud og stole på ham. Jakob var lige ind på det i starten. Kast alle jeres bekymringer ud til ham, og op til ham, fordi han har omsorg for jer, og han tager jer af det. Hvis du ikke i grund og bund tror på det, så kan du bede så længe du har lyst til, der sker ingenting. Fordi Gud tager ikke bare dine bekymringer. Han går og siger, at du er nødt til at gå en anden vej, og det er, at du er nødt til at finde ud af, hvem jeg er, at jeg elsker dig. Og at jeg er med dig. Og når du hviler i det og kommer til ro der, så vil der ske en forandring i din tankegang, og så vil du sige, nu slapper jeg af. Fordi jeg har godt nok mange problemer, men jeg stoler på dig, Gud. Kan I se det? Det er ikke en bøn, der kan løse det. Bitten har haft tusindvis af grunde til at sige, ikke rejse til Kina. Der er så mange ting, der mangler, så mange ting, der ikke kan gå, der kan gå galt, og det ene og det andet. Men hun vælger alligevel at sige, Gud, jeg stoler på dig her, så nu tager jeg det her skridt, og så går jeg. Men det er jo nemmere at få det hele fikset ved en bøn, er det ikke det? Lad os lige se på den unge mand, som ikke kan høre Guds stemme. Hvad skal vi bede for ham? I den sidste ende er der rigtig mange, som ikke har lært noget om at høre Guds stemme. De tror, at høre Guds stemme, det er sådan noget helt overordentligt, helt herop. Og hvis du ikke oplever det tre gange i dit liv, jamen kære ven, så taler Gud ikke til dig. Men så svært er det faktisk ikke. Gud, han er specialist til at kommunikere med dig, og han finder sin helt egen vej til at kommunikere med dig. Og det skal du lære, hvordan Gud kommunikerer med dig. Og det er ofte er det sådan, at Gud siger til dig, hvad har du på dit hjerte? Hvad vil du? Jeg er med dig. Træf en beslutning og går, jeg er med dig. Men vi har lært, nej. Du skal spørge hele tiden, hvad er Guds vilje i mit liv? Du tør næsten ikke at gå ud af døren, fordi, hvor vigtigt mig skal gå. Og så bliver man helt forvirret. Helt forvirret. Hvordan nu Gud leder en. Og fordi han ikke taler hver eneste dag med en engel, eller en stor røgsky, eller et eller andet, så tror du, at Gud har forladt dig, og han taler ikke med dig. Men det er ikke sandt. Du er nødt til at finde ud af, Gud, du elsker mig, hvordan taler du til mig? Og så skal jeg nok finde ud af at tage de her skridt. Hvordan kommunikerer du med mig? Det kan ikke fikse ved en bøn. Eller den kvinde, som gerne vil bede om, at manden kommer i kirken. Tror du virkelig, at Gud overnaturligt slæber din mand ind i kirken? Helt ærligt, vi tænker ikke over de her bønner, som vi beder. Det gør Gud ikke. Han har betalt en høj pris, så at vi har en fri vilje. Og han respekterer også den mands fri vilje. Men han vil gøre alt, at den kvinde bliver forandret. At hun bliver en glad kvinde. En attraktiv kvinde indeni, som elsker sin mand, uanset om man er kristen eller ej. Og det kan være, at hun skal bede, kære Gud, jeg vil simpelthen leve livet med dig, at min mand han bliver så nysgerrig, at han har lyst til at komme med i kirken. Men det er jo nemmere at sige, kære Gud, kan du ikke sørge for, at min mand kommer i kirken, så kan jeg bare leve, som jeg plejer. Kan I se min pointe? Og sidste, den er med pornografi. Selvfølgelig kan jeg godt forstå, at en mand vil gerne blive fri af pornografi. Det er, man er bundet i sit hjerte, i sin fantasi, og det lammer en. Det er ikke sjovt. Det har sine øjeblikke, hvor det måske er sjovt. Men det er grund og bund ikke sjovt. Så løs mig lige for pornografi. Det er ikke løsning. Hvad er egentlig problemet med pornografi? Problemet er, at en mand dybest inde, herinde i sit hjerte, har et længsel at være elsket og begæret. Og har et længsel efter at blive bekræftet som mand. Og hvis du ikke får det nogen steder, så kører du rundt i din fantasi og henter det i din fantasi og det i de ting, du ser. Det er faktisk hovedproblemet. Så hovedproblemet skal løses et helt andet sted, nemlig at du som mand finder ud af, hvem er jeg inde i Jesus? At Gud han elsker mig, som jeg er. Han bekræfter mig som mand. Jo, jeg har en kønsdrift, men det kan godt styres. åndens frugt er disciplin, for eksempel. Det der er en helt anden vej, vi skal gå. End at bare sige, ved du hvad, i Jesu navn fikser jeg lige dit problem. Fordi Jesus har så meget medlidenhed med dig, som er nedslidt og nedbrudt. At han ikke bare fikser dit problem ved en enkelt bøn, men at han siger, jeg vil gerne forandre dit hjerte. Kom nu. Kom nu, min ven. Du kan godt. Og det er en lang vandring ud af pornografi. Det er ikke bare sådan en dag, vi beder en bøn, og så er du bare fri. Det er en vej ud af det. Jeg kan godt fortælle dig, at Jesus kan løse alle de her ting. Men han løser det bare ikke med en enkelt bøn. Fordi han vil gerne forandre dig ind i. Jesus er ikke en troldmand, som bare lige tryller lidt for dig og mig. Hvis vi tror det, at det er Jesus som den gode hyrde, så har vi fuldstændig misforstået ham. Hans medlidenhed over for dig, hans hjerte og barmhjertighed over for dig, det går den vej, at han opgraderer dig. Og siger, kom nu, du kan godt. Måden han hjælper os på, er meget anderledes end det vi tror. Tænk at manden med sine bekymringer, lige pludselig finder ud af, ej hvor Gud, hvor du elsker mig. Og hvordan du har styr på de ting jeg har, og du kan give mig nogle idéer, hvordan jeg løser mine udfordringer, så at det ikke går så galt med mit firma, eller de udfordringer jeg har, du giver mig nogle idéer, og det går jeg efter, og lige pludselig løser jeg de ting, og det er en proces, men så har jeg ikke mere bekymringer. Det er jo den vej, Jesus vælger at gå med os. Han leder os. Han leder os på den måde, at vi ser tingene anderledes, at vi kan ændre tingene. Da du bliver født på ny og kom ind i Guds rige, der skete der noget. Alt bliver lige pludselig muligt i dit liv. Jeg talte meget her om pinsedagen, om at du bliver, hvad skal jeg sige, at jeg talte lidt om, at Guds ånd tager dig ved hånden, som Eliezer tog Rebekka, hvis du ikke har været her, og tager dig af hånden og fører dig hen til Jesus. Og han leder dig derhen. Og han respekterer dig som personlighed. Og inden Rebekka sagde jeg ja til ham Eliezer, så sagde han, du er Isaks brud. Han så hende allerede som en, som hun ikke var endnu. Det vil sige, han opgraderer hende. Han siger, kom nu, du er mere end du selv tror. Den dag du gav dit liv til Jesus, så siger han, så bliver du født på ny. Du bliver retfærdiggjort. Og da Helligånden flyttede ind i dit liv, så fik du det, der er den største gave i livet, at Guds ånd flyttede ind i dig. Og det vil sige, du er fuld af Guds kraft. Du kan bare ikke mærke det. Du er fyldt med Guds kraft. Og Jesus siger, aktiver det. Lev i den kraft, jeg har givet dig. Lær det, skridt for skridt. Lad være med at tro, at jeg fikser tingene med en hurtig bøn. Bliv min disciple, lyt til mig. Når vi taler om Helligåndens tjeneste, så bliver han kaldt ven, vejleder, hjælper, advokat, lærer, udruster, udvikler. En, der minder os om tingene, og ikke en, der overtager. Vi tror så ofte, at Gud overtager alle vores ting. Det gør han ikke. Jesus udfordrer dig at sige, kom nu, gå min vej. Lær mig at kende, brug tid på at finde ud af, hvordan jeg ser på tingene. Hvordan jeg løser tingene. Og det går gennem dig. Det går altid gennem dit hjerte. Det er interessant, at Paulus' bønder, som han beder, så beder han næsten altid, du kan læse det i Efeserbrevet, i Kolossenserbrevet og i Filipperbrevet, han siger, jeg beder om, at Gud giver dig indsigt og forståelse, åbenbaring, hvor meget du er elsket og hvad jeg har gjort for dig. Det er hans hovedbøn, at du ser tingene med Guds øjne og ser løsninger med Guds øjne, i stedet for, at han fikser dit problem. Og derfor er det vigtigt, at vi snakker om, hvem du er i Jesus. Jeg vil slutte med et allersidste eksempel. Da jeg talte om Helligåndens tjeneste her i pinsedag, så nævnte jeg Mary fra Tasmanien. Jeg sagde, lige pludselig var Mary ikke bare længere Mary fra Tasmanien, men hun bliver lige pludselig Grundsfrans Frederiks kone, og dermed fik hun helt ny status. I relation til ham fik hun også en ny identitet. Prøv at forestille dig, at Mary i dag vil stadigvæk runde rundt og sige, i dag, det må jeg undskylde, at jeg er her. Jeg er kun Mary fra Tasmanien. Jeg beklager virkelig, at jeg skal løse den her opgave i dag. Jeg præsenterer kongehuset, men jeg er egentlig ikke værdig. Og hun vil være en stor undskyldning for sig selv. Hun tænker hele tiden, hvem er jeg? Jeg er kun Mary fra Tasmanien. Vi vil alle sammen synes, hvad har du gang i? Men der var en dag, hvor Mary fra Tasmanien blive kronprinsesse Mary. Og hun var ikke prinsesse fra en dag til en anden. Jo, rent lovligt set på papir var hun fra en dag til den anden prinsesse. Men tror du ikke, hun skulle omstille sig i tankegangen? Hops, nu er jeg prinsesse. De sørger for mig, at der er en helt anden ny livsstil. Jeg skal lige vende mig til, at jeg er anderledes. Og gør det på en god måde. Jeg kan forestille mig, at hun har lavet mange fejl undervejs, men det ved vi bare ikke noget om. Kan jeg godt forestille mig? Fordi det er godt nok en ny tankegang fra at være Mary fra Tasmanien, og lige pludselig være kronprinsessen. Ved du hvad, det er akkurat det samme, der skete for dig. Da Jesus kom ind i dit liv, så var du ikke længere Peter og Gert eller Laura. Så var du Peter, Gert og Laura, som tilhører Jesus, og er født på ny, og Guds riges borger, og du har fået en helt ny status. Og Guds ånd bor i dig. Og den der proces, det skal du lære at leve i, med et nyt syn på tingene. Og Jesus fikser ikke alle dine ting bare med en bøn. Vi er nødt til at være ærlige omkring de ting. Det kræver meget mere tid at tage sig af sådan et problem, end bare at lade en enkelt bøn. Det har jeg fundet ud af. Jeg kan sagtens større, hvis der kommer en her i foyeren til mig og siger, Jørgen, kan du ikke lige bede for det? Jeg ved, hvad har du for et problem? Ja, hvad skal jeg bede for? Ja, okay, det beder jeg lige, og så går jeg. Det er faktisk det nemmeste, ved godt det. Men hvad gør du, når du i dit hjerte ved, at problemet er ikke løst? Personen går bare hjem, har en god følelse for en dag, i morgen starter hele forfra. Er det det, vi er interesseret i? Nej. Ved du hvad, det koster faktisk rigtig meget tid. Det koster rigtig meget tid at snakke med folk. Og hjælpe folk at tænke i nye baner. Og det kan vi ikke. Vi kan ikke gøre det med 400 mennesker eller 500 mennesker. Vi er alle sammen nødt til at tage fat i det og sige, okay, lad os snakke om det her, og lad os tale om de her ting, og komme tættere på hinanden, og hjælpe hinanden at leve som kronprinsesse, i stedet for bare Mary fra Tasmanien. Er det ikke rigtigt? Vi har brug for åndelige forældre. Vi har brug for nogen, der siger, yes, jeg skal nok hjælpe dig med det her. Jeg vil hellere tage en time, eller to, eller tre, og tale med dig om det her problem, om pornografi, eller at du bekymrer dig. Jeg vil hellere bruge 3 timer på dig, og snakke med dig, i stedet for en bøn på 5 minutter, og så er det ikke løst alligevel. Men vi er så meget på det der, fokuseret på det der quick fix. Men helt ærligt, det er vigtigt, at vi tager ansvar for vores liv. Og jeg har sagt til mig selv den her gang, når jeg skal til sommerkæmpen, og jeg skal bede for folk, det kan være, at jeg kun beder for en den aften. Fordi jeg har tænkt mig, jeg vil virkelig gå i bunden med tingene. Jeg har ikke lyst til længere bare give folk den indbilling. Hvis jeg lægger min hånd på dig, så er alt løst. Jo, hvis jeg har profetisk ord, så vil jeg gerne give det. Jeg vil gerne bede for folk og velsigne folk. Der er nogle bønneemner, som er helt berettiget. Men alt det her, som du ikke kan fikse gennem en bøn, de vil holde op med. Fordi ved du hvad, du har lige så meget adgang til Gud, som jeg har. De mennesker, som gerne vil, at du beder for dem, de har lige så meget adgang til Gud, som du har. Er Jesus ikke blevet deres hyrde? Er Jesus ikke dem, der siger, jeg har en løsning for dig? Lad os lægge lidt ansvar tilbage på den enkelte, og hjælp dem at leve i det. Fordi hvis vi gør det, så får den enkelte faktisk en ny værdighed. Hvis den mand, som kæmper med pornografi, efter et år siger, ved du hvad? Jeg snakker med min gode ven i kirken om det. Vi bad over det. Vi snakkede om det. Og i dag er jeg fri fra pornografi. Ved du hvad, den mand, den går med oprejst pande. Han siger, jeg er fri. Og jeg ved, hvad Gud har gjort i mit liv. Og jeg ved godt, hvad der skete. Men det skete ikke bare sådan her. Jeg kunne godt tænke mig, at vi bliver sådan en kirke, hvor vi tager den udfordring op. Du er fuld af Guds kraft. Lev i det. Lær det at kende. Det er noget, Gud har givet dig. Og så vil du opleve, at Jesus er din hyrde. Skal vi bede? Amen. Jesus, jeg vil takke dig, at du er kommet ned på denne jord, og du siger, at dit ord er skarpere end et tveægget sværd. Det vil sige, at du skærer igennem. Og Jesus, hvor meget har vi brug for det? At du en gang imellem skærer igennem. Du ser os ikke som offer, men du ser os som mennesker, som du har løskøbt med dit blod, og betalt en høj pris for. Jesus, jeg vil ære dig for det. Jeg beder dig om, at du hjælper os med at gennemskue det her. At vi ved, hvem vi er i dig. Jeg beder også for os alle sammen som menighed, at vi finder ud af, hvem vi er i dig. Hvilken gave du egentlig har givet os. At vi erkender, hvad det betyder at være født på ny. Tak, Jesus, at du har lovet os, at du vil give os sejr over hver eneste udfordring, som vi står med. Men lad os takle det på den rigtige måde, Jesus. Her det beder for os alle sammen. At vi bliver nogle stærke mennesker, fordi vi har oplevet din nåde. At vi bliver styrket i det indre menneske, som så viser sig i hele vores livsstil. Her det beder om i Jesu navn. Amen. Amen.